Koalice dvou koalic Spolu a Pirátů a Starostů a nezávislých dojednala koaliční smlouvu a rozdělení resortů. Vše směřuje k ustavení nové vlády. Ústavní článek 66 o převodu některých pravomocí prezidenta na jiné ústavní činitele by měl být užit jen v krajním případě. Premiér Babiš se na klimatické konferenci v Glasgow ocitl v osamění. Jak rozumět závazku o zastavení odlesňování a tygr ve virtuálním vesmíru? To jsou titulky našeho komentářového pořadu. Od mikrofonu vás zdraví Radko Kubičko.
Názory a argumenty.
Koalice Spolu a Pirátů se STAN se včera po mnohohodinovém jednání dohodli na koaliční smlouvě i programovém prohlášení společné vlády. Novinářům to během tiskové konference až po 22. hodině oznámil budoucí premiér Petr Fiala z ODS. Představil také, která ministerstva obsadí jednotlivé koalice. Jednání trvalo přes 12 hodin, kabinet bude mít 18 členů. Nynější vláda ANO a ČSSD vznikla s 15 členy. A ve studiu je komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den.
Dobrý den.
Je tedy možné říci, že nové vládě už nestojí nic v cestě?
Prakticky by nemělo stát v cestě nic, teoreticky může tam být několik překážek. První je ta, že všechny strany a hnutí musí schválit tu dohodu v rámci svých stran, ale nedá se předpokládat, že by to vyznělo takovým způsobem, že by někdo nakonec na poslední chvíli tu dohodu shodil ze stolu. Myslím si, že se to nebude týkat ani Pirátů, byť to jejich hlasování bude velmi specifické a budou, dá se říci, ovlivňovat tu podobu té dohody všichni členové, protože se k tomu budou vyjadřovat ve vnitrostranickém referendu, ale nemyslím si, že by došlo k nějakému zásadnímu zvratu, že by ta dohoda nebyla schválena, takže tam by překážka být neměla. Teoreticky může být překážka v postoji prezidenta republiky, ale rovněž to není příliš pravděpodobné, protože sice Miloš Zeman sliboval, že dá první pokus tomu, kdo bude mít nejsilnější poslanecký klub. To znamená, že by ho měl dostat Andrej Babiš, ale Andrej Babiš veřejně prohlásil, že neuvažuje o tom, že by se pokusil sestavovat vládu a že zamíří do opozice. Ostatně na tom je krásně vidět, že když je vůle a když je potřebná většina v poslanecké sněmovně nově rodící se, tak není potřeba, aby prezident někoho pověřil jednáním o sestavení vlády. Ta jednání mohou probíhat autonomně a mohou být iniciována právě těmi představiteli politických stran, které získali dohromady většinu v poslanecké sněmovně. Pověřili se sami a došlo k tomu, že tedy dohoda je na stole, dohoda by měla být podepsána a nic by nemělo bránit tomu, aby Petr Fiala navštívil prezidenta republiky, pokud to bude možné, a aby mu představil tento projekt, a je velmi nepravděpodobné, že by nakonec Miloš Zeman se rozhodl tento projekt nepřijmout.
O tom za chvíli Jindřich Šídlo, ale některá ta jména, která ještě nebyla zveřejněna, už se o nich spekuluje a konec konců ty nominace pro ně jednoznačně svědčí, mohou možná být přece jenom pro některé ty politické strany kontroverzní. Nemůže se to nakonec zaseknout ještě třeba na tom personálním složení vlády?
Já si myslím, že to není příliš pravděpodobné, byť kritika na osoby některé může zaznít, ale nemyslím si, že k tomu dojde. Spíše pak se dá očekávat, až vláda nastoupí k moci a bude prosazovat ty konkrétní věci, takže tam dojde k určitým rozporům a pak uvidíme, nakolik je bude ta koalice vládní tím to, myslím, schopna řešit.
Děkuji za vysvětlení.
Naslyšenou.
Blíží se ustavující jednání poslanecké sněmovny a bude nutná přítomnost prezidenta České republiky na politickém kolbišti. Do jeho rukou podá dosluhující vláda demisi a on bude muset jmenovat nového premiéra a ministry. Miloš Zeman je zatím stále v nemocnici a není jasné, jestli bude schopen tyto kroky vykonat. Senát už ohlásil zahájení procesu podle ústavního článku 66, kdy bude možné některé prezidentovy pravomoci převést na jiné ústavní činitele, ty uvedené na předsedu poslanecké sněmovny. Jindřich Šídlo ze serveru Seznam zprávy se přimlouvá, aby se tak stalo opravdu jen v krajním případě. A ve svém titulku dokonce nabádá, nechte článek 66 spát.
Nová vláda Petra Fialy je téměř hotová, její program také. Tak je možná čas na jednu praktickou otázku. Tuší někdo, v jakém stavu se nachází prezident Miloš Zeman a co se chystá příští týden udělat? Protože teoretické situace je jasná. Po ukončení ustavující schůze sněmovny, která by se snad nemusela na ničem vážném zaseknout, podá vláda Andreje Babiše podle ústavy demisi do rukou prezidenta, který poděkuje, požádá ji, aby spravovala zemi do doby, než se svých povinností ujme nový kabinet, a tady začíná známý problém. Bude prezident takového aktu schopen? Předpokládejme, že ano. A pak přichází onen vrcholný moment demokracie, mírumilovné předání moci nové garnituře, což nejde bez toho, že prezident jmenuje nového předsedu vlády. A znovu, ví někdo, co přesně chce v tu chvíli udělat prezident, jenž už v minulosti dokázal, že sněmovní většinu nepovažuje při svých úvahách o podobě vlády za nějak podstatnou překážku? Z veřejných prohlášení politiků ano, to vypadá, že se s odchodem do opozice smířili a že se na to vlastně docela těší. Andrej Babiš podle svého vyjádření odmítl prezidentem nabízené dva pokusy sestavit svůj kabinet. Takže tak nějak všichni počítáme se scénářem, kdy se do Lán či do ústřední vojenské nemocnice dostaví lídr koalice Spolu Petr Fiala, předloží prezidentovi seznam 108 podpisů pro novou vládu, prezident pokývá hlavou a za 10 dní máme nový kabinet. A opravdu to tak bude? Prezident se může rozhodnout jakkoliv, může si vzpomenout na své dávné prohlášení, že premiérem jmenuje zástupce strany s nejsilnějším poslaneckým klubem, což je ANO. A pokud nechce Andrej Babiš, co takhle Alena Schillerová nebo Karel Havlíček? Nebo kdokoliv jiný, třeba s argumentem, že ve volbách propadlo rekordní množství hlasů a tak by zemi prospěla jakási úřednická vláda národní schody, přičemž je úplně jedno, že nic jako úřednická vláda neexistuje. Sněmovní většina vzešla z říjnových voleb se své vlády, ale dočká. Stačí udržet disciplínu a zvolit Markétu Pekarovou Adamovou předsedkyní sněmovny. A možná to nebude ani potřeba, protože třeba v sobě Miloš Zeman znovu objeví úctu k parlamentní demokracii, což by znamenalo, že už nemá žádné jiné možnosti. Jenže celé tohle zdánlivě poklidné předání moci může narazit na článek 66 ústavy, kterým zjednodušeně řečeno parlament dočasně odebere prezidentovi jeho pravomoci. A měli bychom si všichni přát, aby se to nestalo. Na budoucím předsedovi vlády Petru Fialovi bylo v neděli v televizi Prima vidět, jak opatrně kolem téhle varianty vývoje našlapuje. Protože onen článek 66 o jehož existenci měl ještě před 3 týdny málo kdo vůbec ponětí, je atomová puma české ústavy. Ještě nikdy nebyl použit. Neexistuje precedens ani návod, kdy a na základě jakých dokumentů, zpráv, důkazů může být prezident dočasně odstaven. Jisté je jedno, je to naprosto delikátní operace vůči demokraticky zvolené hlavě státu. A mimořádně riskantní, která se může snadno stát zdrojem společenského konfliktu nevídaných rozměrů. Příznivcům prezidenta Zemana patrně nikdo nikdy nevysvětlí, že nejde o puč, ale o krok, který má zajistit prosté fungování státu. A otevře se tím také dosud bezpečně uzavřená možnost, že podobně, třeba i mnohem účelověji, bude postupovat ve vhodné chvíli příští parlamentní většina proti příštímu prezidentovi. Hlasování má předcházet ještě jedna zpráva lékařského koncília a řekněme si to asi tak, pokud bude prezident Zeman v příštích dnech a týdnech schopen se podepsat, měl by článek 66 i tentokrát zůstat nedotčen. Může to přinést jisté komplikace v povolebním chodu státu? Ano, ale v dlouhodobém výsledku mnohem menší, než jaké by mohla způsobit jedna demonstrace síly momentální většiny v obou komorách.
Ve skotském Glasgow se koná ostře sledovaná klimatická konference. Světoví politikové tam bijí na poplach. Klimatická změna nečeká, je třeba jednat. Česká republika je k nastávajícím změnám, ke které vyzývá konference, ale dost skeptická. Čisté zdroje energie jsou spíše v plenkách. Kam bude směřovat česká energetika? Čistá energie v Česku? Co k tomu Glasgow? Toto je skeptický titulek komentáře spolupracovníka Českého rozhlasu Plus Petra Holuba.
Poslouchejte vědce a následujte je, kam nás povedou. Tak jednoduše lze překonat klimatickou krizi v očích aktivistů, stačí chtít. Potíž je však v tom, že lidé a zvláště vlády vědce následovat nechtějí. Jakým ale jiným způsobem chtějí zastavit produkci skleníkových plynů a tím postupné oteplování planety? Tak zní otázka. Právě takové dilema má rozseknout klimatická konference ve skotském Glasgow. Aktivisté boje proti klimatické změně označovali konferenci za poslední možnost, jak neblahý vývoj ještě zastavit, jinými slovy, jak pokud možno zítra přejít na čistá paliva, která životní prostředí neničí. Již na začátku klimatické konference nikdo nepochybuje, že revoluční naděje zůstanou zklamány. Užitečnou náhradou se ovšem může stát praktický návod, jak s oteplováním a vůbec klimatickou změnou opravdu něco udělat. Svědčí o tom úvodní projevy dvou nejdůležitějších hostů, tedy amerického prezidenta Joea Bidena a německé kancléřky Angely Merkelové. Jak v podrobné reportáži informuje německý deník Welt, oba upozornili, že se nic nedá změnit ze dne na den. Stále totiž nejsou k dispozici dost pokročilé technologie, aby zajistili zásobování lidstva energií z vody, větru a dalších nefosilních či obnovitelných zdrojů. Podle prezidenta Bidena je to úkol na příštích 10 let. Podle kancléřky to vyžaduje změnu životního stylu většiny obyvatelstva. Těžko může na konferenci někdo přeslechnout, když dva státníci doporučují použít zdravý rozum. Ani nemůžou jinak, tváří v tvář poměrům v nejlidnatějších zemích světa, tedy Číně a Indii, které právě teď rozšiřují kapacity uhelných elektráren s argumentem, že bez nich se místní blahobyt nepozdvihne na úroveň západu. Samotnému západu tedy nezbývá, než na vlastním příkladu předvést, že vyrábět elektřinu jde s pomocí nových technologií laciněji než obyčejným pálením uhlí. Poselství se dá přeložit do češtiny. Ani v tuzemsku ještě obrat k čisté energetice neproběhl. Produkce kysličníku uhličitého a jiných skleníkových plynů v posledních letech roste a obnovitelné zdroje dosud pokrývají jen šestinu české spotřeby. Velká většina této zelené energie přitom vzniká pálením biomasy ve velkých teplárnách. Solární či větrné elektrárny jsou v lepším případě na zkoušku. Otázkou, jak změnit bilanci, se v Česku nikdo vážně nezabývá, proto také realistické řešení neexistuje. Určité východisko nabízejí jaderné elektrárny, které přece také žádná fosilní paliva nespalují. Proto stojí za to přemýšlet, jak zabránit jejich likvidaci a provozovat je nadále alespoň v současném měřítku. Když takové východisko přinejmenším pro nejbližších pár desetiletí, než budou k dispozici opravdu nové technologie, doporučuje i část německých expertů, tak by se Češi nemuseli tolik rozpakovat.
Na klimatické konferenci ve skotském Glasgow promluvil též český premiér Andrej Babiš a mluvil po hříchu mimo hlavní myšlenkový proud celé konference. Komentuje to publicista a také bývalý zpravodaj ČTK v Bruselu Karel Barták.
Pokaždé, když politik využívá mezinárodní prostředí k vedení nějaké domácí kampaně, působí to trapně. Platí to stoprocentně také pro projev premiéra Andreje Babiše na fóru OSN proti globálnímu oteplování COP26 ve skotském Glasgow. Vést polemiku s Evropskou komisí v tomto kontextu je prostě nepatřičné. Pouze to potvrzuje v očích našich evropských spojenců, že Česká republika nechápe ani světovou úlohu Evropské unie, ani svou roli v ní. Že se chová nesolidárně, nejapně a divně. Legislativní balíček Fit for 55, který naplňuje konkrétním obsahem závazek snížit do roku 2050 emise uhlíku na nulu, je zatím pouze návrhem Evropské komise. Vlády členských zemí o něm začnou nyní jednat, přičemž na lámání chleba má dojít v řadě případů právě za českého předsednictví v Unii ve druhé polovině příštího roku. Jako každý návrh komise je i tento vlecčem nadsazený, aby se vytvořil prostor pro hledání kompromisu při zachování aspoň určitého stupně společných ambic. Andrej Babiš to buď neví, nebo se před domácím publikem předvádí jako statečný eurobiec, podobně jako když na minulém summitu EU zbytečně blokoval schválení konečného usnesení. Na okraji budiš připomenuto, že to byl právě on, kdo se jménem Česka přihlásil k zelené dohodě pro Evropu, která vytyčuje zmíněnou metu bezuhlíkové ekonomiky. Na konferenci COP26 jde ovšem o důležitější věci než osobní triko českého premiéra. Mnozí západní státníci, počínaje americkým prezidentem a britským premiérem, pojali své projevy velmi dramaticky. Klimatická změna hrozí lidstvu strašlivou zkouškou, která může být fatální. Je za 5 minut 12, varoval Boris Johnson. Jakoby nevěděl, že za 5 minut 12 bylo už před 20 lety a lidstvo se od té doby jen málo poučilo. O čem svědčí absence lídrů z Ruska, Brazílie, Turecka, tedy velkých znečišťovatelů a hlavně z Číny, která je tím největším. Od prvního zvonku shromáždění v Glasgow je jasné, že toto fórum nenastaví světový klimatický program tak, aby se jasně podařilo dosáhnout cílů vytyčených v Pařížské dohodě před 6 lety. Ani po jejím skončení nebude shoda na tom, co musí 196 zemí světa udělat, aby udrželi růst světové teploty pod 1,5 stupněm, nebo kde sehnat 100 miliard dolarů slíbených nejohroženějším chudým zemím už do roku 2020. Závěry z Glasgow nebudou obsahovat odvážné, ambiciózní a ověřitelné závazky pro rok 2030, jak žádal generální tajemník OSN António Guterres. Budou roztříštěné, nejednotné, nedostatečně ctižádostivé a obtížně kontrolovatelné. Ale přece jen budou, což je více než nic. Úžasným výsledkem by bylo už to, že by se povedlo utužit schodu národů světa, že jde o společný zájem a společný cíl a že je třeba táhnout za jeden provaz aspoň tam, kde to už jde. Budou další alarmující vědecké zprávy, další summity a konference, tedy i další šance se posunout o kousíček blíž k aspoň částečné záchraně planety. Klima už by nemělo být bitevním polem politiků a ideologií, ale stále více tématem shody a rozhodných společných kroků. Evropa zde jde jednoznačně příkladem. Její zelená dohoda ukazuje cestu ostatním částem světa, slouží jako návod a inspirace. Pokud premiér Babiš varuje před zelenou sebevraždou, ocitá se mimo toto snažení po boku ruského prezidenta nebo čínského premiéra.
A na potřetí ke konferenci v Glasgow. Jednou z dohod, které bylo dosaženo, je plán na zastavení odlesnění planety do roku 2030. Marek Hudema z Lidových novin ale upozorňuje, že to není závazek zase tak nový a ptá se, jestli bude stačit. Vše je zase trochu složitější.
Jako velké vítězství bylo na klimatickém summitu ve skotském Glasgow ohlášeno, že se světoví lídři zavázali k zastavení odlesňování do roku 2030. Jenže je to skutečný průlom? Nejspíš ne. A to hned z několika důvodů. Za prvé, vůbec není jasné, zda něco takového hodlají všechny země dodržet. Dobrou ilustrací je Brazílie. Na jejímž území leží podstatná část amazonského pralesa, tedy ekosystému, který se může brzy zhroutit právě kvůli odlesňování. Brazilský prezident Jair Bolsonaro se k zastavení odlesňování přihlásil už na jaře a pak osekal rozpočet úřadů, které mají dohlížet na zachování pralesa. Navíc stejný závazek zabránit globálnímu odlesňování to byl už v roce 2014. Podle něj mělo odlesňování skončit v roce 2020, ale kácí se vesele dál. Za druhé, zabránit odlesňování nestačí. Je důležité se také o lesy řádně starat a není zcela jasné, zda i na toto se vztahuje přijatá deklarace. Hezkým příkladem může být opět Amazonie. Její prales funguje jen ve velkých celcích. Chránit oddělené části pralesa má malý nebo skoro žádný smysl. Hospodářské lesy či lesy pozměněné člověkem zase potřebují jiný typ péče, třeba výsadbu nových odolných stromů, aby les nezničili paraziti a choroby. Jinak je tu rychle místo prohlcovače skleníkových plynů, mrtvý les, který naopak produkuje oxid uhličitý. Zkrátka, od přijaté deklarace k využití lesů jako nástroje proti globálnímu oteplování vede ještě dlouhá cesta. Navíc nestačí jen zastavit odlesňování. Je spíše třeba začít znovu zalesňovat, na což sice deklarace pamatuje, ale politici si to podle svých projevů v Glasgow k srdci moc neberou. Navíc nestačí ani znovu zalesňování. Je třeba také zvážit, kde lesy chránit a vysazovat nové tak, aby to bylo co nejúčinnější. Protože existují vědci, existují lesy, které skvěle pohlcují skleníkové plyny. Ale zároveň to jsou i lesy, které přispívají k oteplování planety.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události očima respektovaných komentátorů denně po půl druhé na Plusu.
Kolem stále nejrozšířenější internetové sociální sítě Facebook je zase trochu více rušno. Lépe řečeno kolem firmy, která ji založila a provozuje. Síť ztrácí zájem mezi mladými a firma provozuje i jiné aktivity. Proto ohlásila také provedla přejmenování, které by jí mělo od sítě oddělit. Čelí také kritice za obchodní praktiky. Hovoří o tom ekonomická novinářka Tereza Zavadilová.
Facebook měl podle posledního žebříčku amerického Forbesu pátou nejcennější firemní značku světa s hodnotou přes 70 miliard dolarů. Přesto si zakladatel této firmy, jejíž produkty používá skoro polovina světové populace, rozhodl minulý týden přejmenovat, a to na Meta Platforms. Krok Marka Zuckerberga vypadá jako poněkud zběsilý, jistou logiku ale má. Respektive snaží se zabít dvě mouchy jednou ranou. První je reputace. Není to první případ v historii, kdy se firma snažila vyvolat zapomnění na předchozí skandály změnou jména. Renomé Facebooku se drolí už posledních pár let a mimochodem ve zmíněném žebříčku se hodnota značky meziročně propadla nejvíce ze všech. Různě vycházelo najevo, jak se pomocí facebookové platformy šířily fake news, vyvolávala nenávist, manipulovaly volby, vykvetl populismus a podobně. Naposled takzvané Facebook Papers, které vynesla zaměstnankyně firmy v Římu do médií, ukázaly, že sociální síť mnohokrát dala na první místo zájem na vlastním biznesu před ochranou uživatelů před manipulativním a nenávistným obsahem. To je jeden bod problému. Druhým je, jak uchopit nový business plán. Uteklo to, Facebook už není žádný startup, ale 17 let starý moloch, který začíná mít i obchodní bolesti. Mladé lidi jeho hlavní produkt, sociální síť Facebook, většinou vůbec nezajímá. Firmě se podařilo něco vylepšit pomocí sesterských produktů sítě Facebook. Vlastní totiž také chatovací službu WhatsApp či Instagram. Ovšem nástup sítě jako TikTok její pozici ohrožuje. Zuckerberg přímo minulý týden prohlásil, že Facebook, tedy Meta, nechce být firmou pro staré lidi, ale chce se vrátit ke své původní cílové skupině, což jsou mladí dospělí, a postavit jim umělý vesmír za 100 miliard dolarů s názvem Metaverse. Ač i toto zní běžnému posluchači jako šílenost, nemusí to tak být. Zuckerberg není sám, kdo čeká intenzivnější přerůstání virtuální reality do fyzické a obráceně. Už teď existují prototypy s úsvitem budoucích věcí. Například Decentraland, což je nejstarší virtuální svět fungující na blockchainové platformě, už má mnohamiliardovou hodnotu. Lidé se tam potkávají, hrají hry, pořádají se tam koncerty skutečných hvězd. Prodávají pozemky i móda pro virtuální dvojníky lidí. Přítomno si tam kupují i firmy. Na druhé straně se pomocí robotů, avatarů, smyslových pomůcek přenáší rozšířená realita i do našeho světa. Biznis s tím vším spojený může být a bude obrovský, protože technologie umožňují čím dál více. A Zuckerberg se svou firmou, která obsluhuje zhruba 4 miliardy lidí na celém světě, chce být tím, kdo postaví kopii našeho světa ve virtuální realitě. Kdo udělá z fenoménu pro technologické nadšence skutečný mainstream. I proto už dříve Facebook zkoušel vyrobit vlastní kryptoměnu a privatizoval se výraz Metaverse, který dosud technologičtí nadšenci používali jako obecný výraz pro virtuální svět. Tím, že svou vizi takto přímo pojmenoval, jí dal obrovskou váhu. Covidová pandemie, která zavřela lidi na měsíce doma, logicky přinesla obrovský rozvoj života online. Virtuální světy a rozšířená realita jsou skutečně další technologickou evolucí s nekonečným biznesem. Jestli ale Zuckerbergův přejmenovaný Facebook bude tvůrcem těchto světů, může nastat pořádné drama, protože Facebook nadělal celkem slušnou paseku i v reálném světě plném legislativy a regulace, co udělá tam, kde nic z toho neplatí.
A na závěr je tu středeční glosa novináře Ivana Hofmana. Tentokrát na téma 100 dnů hájení nové vlády.
Je nepsaným pravidlem, že nastupující vláda disponuje u hlídacích psů demokracie sty dny hájení. Někdy pravda od kritiků nedostane ani den s odůvodněním, že by to bylo k ničemu, neboť voliči zvolili špatně, anebo se poukazuje na situaci tak svízelnou, že na toleranci chyb prostě není čas. Nastat ovšem může i situace, kdy hlídací psi uštvou kořist a také si potřebují 100 dní odpočinout, než se pustí po nové stopě. A někdy se těch 100 dní protáhne na celé roky. To, když se hlídá demokracie křehká, anebo když hrozí, že pes pokouše ruku, která ho krmí. Není ale na škodu, když po volební vřavě nastane ticho, ve kterém si politici i novináři srovnají priority a 100 dní by na to mělo stačit. Aby psi nevyšli ze cviku, mohou tu dobu ještě lovit kořist již ulovenou, tedy vládu končící, respektive minulou. Tím se nic nepokazí. Karty jsou rozdané. Poražení již nemají co prohrát a vítězové bývají s výmluvami na minulou vládu zajímaví právě zhruba těch 100 dní. Co by komentátor, jsem dobu hájení mýval rád. Zatímco netrpělivci, škarohlídi a realisté už nad novou vládou předem lámali hůl, představoval jsem si, jak pěkné by bylo, kdyby se stal zázrak a ta nová parta u moci by stát řídila jinak, lépe, než ta, kterou naše spílání vykázalo do opozice. I vyhlížení zázraku ale nemá být delší než o něch 100 dní. Po stech dnech hájení vždy přichází čas smířit se s tím, že od nové vlády se ničeho konkrétního, co by nám zlepšilo život, nedočkáme. V lepším případě vše zůstane při starém. V tom horším nám ti noví vysvětlí, že dobře nám už bylo v době, kdy ještě co by opozičníci lamentovali, že nám špatně jako nikdy předtím. V každém případě je 100 dní hájení rozumný institut, zajišťující, že volbami vykolejená společnost se zvolna bez větších škod vrátí do starých kolejí. Zbývá technická otázka, kdy zahájit odpočítávání. Určitě ne dříve než 8. listopadu, kdy se chystají vítězové podepsat koaliční smlouvu a programové prohlášení. Kdo si ale počká s odpočítáváním na jmenování vlády, také neudělá chybu. Všechny cesty beztak vedou do Říma a nic nám neuteče, neboť nás s pravděpodobností blížící se jistotě nic extra nečeká.
A to byl poslední příspěvek naší středeční rozhlasové komentářové rubriky. Provázel vás jí Radko Kubičko, který se loučí od mikrofonu.
Souvislosti plus. Hnutí ANO stálo 4 roky v čele vlády a Andrej Babiš byl jejím premiérem. Jak se bude hnutí profilovat poté, co prohrálo těsným poměrem volby a zřejmě směřuje do opozice? Jak by se hnutí vyrovnalo s případným odchodem Andreje Babiše například do prezidentského úřadu? Nabídneme odpovědi zevnitř hnutí ANO i z jeho okolí.